Саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышып жаткан партиялардын тизмелери жарыяланды.
Бишкек шаардык кеңеште жалпысынан 45 орун бар. Ага 14 партиядан 1115 адам атсалышып жатат.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги акыркы сүйлөшүүлөрдө кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу делген 14 тилкенин жетөө боюнча орток пикир табылганын маалымдады.
Кыргыз өкмөтү азырынча талкууланып өткөн аймактар тууралуу ачык маалымат берүүдөн баш тартып, жаңы жылдын алдында гана кеңири кабарланарын билдирүүдө.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат, Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оболо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Чоң рахмат Элиза. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын УКМКсына жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. УКМК жетекчисинен маалымат алган соң президент Алмазбек Атамбаев ишти башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырды. Президенттик администрациянын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов ал документтер тууралуу буларды айтты.
Салсуздын компания божомолдор боюнча ээси Максим Бакиев болуп эсептелет, мурдагы президенттин баласы. Ошол компаниянын алышында мурдагы жогорку урматтагы 3 адамдын азыр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары кызыктары болгонун көрөлөт.
УКМК жарыялаган документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алмак тилет. Бирок сот чечими менен Мегакомдун калган 50% акциясы камакка алынганына байланыштуу сатык токтотулган деп айтылат. Ал ортодо Атамекен фракциясынын аты аталган депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп жатканын, аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдиришти. Алгач Алмамбет Шыкмаматов.
Жанагы репрессия машинасын күчөтүүнүн аракетин көрөбү. Мындан майнап чыкпайт. Бул балким убактылуу бир жаманатты болууга курал болуп берер, бирок акыры бул чындык калпы чыгат.
Эми Өмүрбек Текебаев
раз эми президент өзү ушинтип таратып аткандан кийин элди буйдамалап бир жарым жыл, бир жыл болсо дагы ошол бизди каралаганга аракет кылып атат. Анткени жарым жыл, бир жылда кийинки президенттин тагдыры чечилип калат. Бул аракетте убакыт өтсө болду деген каралоо жүргүзүп жатат.
Бул арада Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баятов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин Азаттыкка кабарлады. Жубайы үйүнө келгенде эшиги ичинен жабык тургандыктан кире албай Текебаевка телефон чалган. Саясатчы андан соң милицияны чакырганын, алар иликтөө жүргүзүп жатканын айтты. Азаттыкка сүйлөп жатып Өмүрбек Текебаев үйүнө кирген киши баалуу буюмдарга тийбегенин айтууда. Ал уурулуктан башка максатта кириши ыктымал деген депутат үйүнө кандайдыр бир нерсе таштап кетиши ыктымалдыгынан чочулап жатканын кошумчалады. АКШ президенттигине шайланган Дональд Трамп өлкөсүнүн Мексика менен чек арасына дуал куруу ниетин бышыктады. CBS телеканалына маегинде ал андан тышкары АКШда кылмыштуу аракеттерге барган 3 миллиондой мигрантты депортация кылаарын билдирди. Трамптын айтымында дуал чек арадагы айрым гана жерлерге тургузулат, калган аймактарга жөн гана тосмолор коюлат. Үгүт учурунда Дональд Трамп АКШдагы айрым мексикалык мигранттарды кылмышкер жана зөөкүр деп атаган. Шайланып калса мыйзамсыз келгендердин баарын кууп чыгып эки өлкө чек арасына бетон дуал курдураарын айткан. Трампка каршылар курулуш баасы жана аймактын ландшафтык өзгөчөлүктөрүнөн улам дуал тургузууга болбосун айтып келишет. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Орус тарап убакыттан уттурбастан АКШдагы кетип бараткан администрация туңгуюкка алып келген. Азыркы жагдайды оңдоого даяр деп билдирди Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков. Дональд Трамп президентке келсе, Орусия менен мамилени жакшыртып, Путин менен дос болоорун айткан. Биз белгилер жана убадалар эмес, ишти баалайбыз, деди өз кезегинде Рябков. Бул арада АКШнын жаңы жетекчилиги кандай гана турумду тутунбасын, Евробиримдик Орусияга карата саясатын өзгөртпөсүн биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини билдирди. Евробиримдиктин Крымдын аннексиясы жана Украинадагы жагдай боюнча принципиалдуу позициясы бар. Башкалардын саясаты өзгөрүшү мүмкүн болгонуна карабастан, биздики өзгөрбөйт, деди Магерини Брюсселдеги жолугушууда. Молдовадагы жекшембиде өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңди. Атаандашы Европачыл Майя Санду 47% көбүрөөк добуш алып утулуп калды. Мыйзамга ылайык экинчи турда элдин көпчүлүк добушун алган Игорь Дадон Молдованын президенти болот, деди борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Алина Руссу. Дадон өзүнүн көз карашына карабай бүткүл молдовандардын, анын ичинде Москва менен тыгыз байланышкысы келгендер менен Евробиримдикке кирүүнү жактагандардын да президенти болууга убада берди. Ошол эле учурда Болгариядагы президенттик шайлоонун экинчи турунда дагы орусиячыл талапкер социалист Румен Радев жеңди. Жыйынтык белгилүү болгон соң өлкөнүн премьер-министри Байко Борисов кызматынан кеткенин жарыялады. Буга анын жарандар болгариялык Болгариянын европалык өнүгүүсү үчүн партиясынан чыккан талапкер Цецка Сачева жеңилгени негиз болду. Радев Орусияга карата санкцияларды алып салууга чакырып, ошондой эле евробиримдиктин миграциялык саясатына каршы чыгып келет. Кыргызстанда транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнис Мамыркановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мамлекет кызыкчылыгына каршы сатып алуу келишимдерин түзүү боюнча кине тагылууда. Башкы прокуратуранын маалыматында 2015 жылдын 22 июлунда транспорт жана байланыш министрлиги менен КА аттуу жеке ишкер ортосунда программалык камсыздоону иштеп чыгуу боюнча конкурсу жок келишим түзүлгөн. Документке ылайык жеке ишкерге мамлекеттин казынасынан 1,585,000 сом которулган. Ошол эле учурда башка компаниялар бул кызматты 300,000 сомго аткарып берүүгө макул болгону айтылат. Прокуратура учурда тергөө иштерин улантууда. Элиза.
Рахмат Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Эртең 15 ноябрда Кыргызстандын айрым аймактарында мезгил-мезгили менен жаан, кээде кар жаайт, абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн -1-4, күндүз 5-10 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 8 градус плюс белгиси менен. Бишкек шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешке шайлоого ат салышып жаткан партиялардын тизмелери жарыяланды. Анда 45 орун үчүн 14 партиядан 1,115 адам ат салышмакчы. Талапкерлер арасында 80 таяп калган аксакалдар, мурда кийин депутат болуп жүргөндөр, жооптуу мамлекеттик кызматтар каалагандар, ири бизнесмендер жана алардын жакын тууган уруктары бар. Бир партиядан экинчи партияга өтүп кеткендерди да көрүүгө болот. Тизмелер тууралуу кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы кененирээк баяндайт.
Коомчулукту эңирээде бийликтеги социал-демократтар партиясынын тизмеси кызыктырып жаткан эле. Сап башында буга чейин Бишкек шаардык кеңешти жана социал-демократтар фракциясын жетектеп келген Алмаз Кененбаев турат. Андан кийин шаардык кеңештин бир канча жолку депутаты, электр станциялары ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү, өнөр жай тармагына эмгек сиңирген жумушчу Лев Васильев бар. Үчүнчү болуп 5-чи каналдын жетекчиси Евгения Берникова кетип баратат. Берникова мурунку президент Курман Мекпакеевдин тушунда бул каналдын продюсери болгон. Мындан улам 2009 жылы президенттик шайлоодо ошол кезде оппозициянын атынан талапкер болгон Алмазбек Атамбаевди бир бетке жамандаткан материалдарды даярдатканы коомчулуктун эсинде. Социал-демократтарды жетектеп бараткан талапкер Алмаз Кененбаев тизме тууралуу буларды айтты.
КСДП фракциясы көп мындай улуттук болуп атат. Экинчисинен Сукуров, Васильев деген аксакалдардан дагы биз дагы тажрыйба алышыбыз керек. Бирөөсү промышленник, бирөөсү эколог болуп, жаштар да бар, жаштар канаты да бар, айымдар да бар мындай талапкерлерди конференциядан шайлап алышты.
Социал-демократтардын тизмесиндеги биринчи ондукка буга чейин дагы депутат болгон Елизавета курулуш компаниясынын башчысы Нуржан Тынымсейитова, Валентина Лесниченко, Жумабек Салымбеков жана Республика фракциясынан депутат болгон Эрнис Докенов, белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев дагы кирген. Атамекен партиясы бул жолу Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышкан жок. Бирок алардын тизмеси менен депутат болгондордун айрымдарын бул жолу Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмесинен тапса болот. Алардын бири Талайбек Сариев тизмеде экинчи болуп кетип баратат.
Мен баягы идеясы жасап аткан иштери боюнча, бул шаарга кылып аткан кызматы боюнча, программасы боюнча баардыгы менен таанышып анан ошол себептен ушул партияны тандап ошол жака кирдик да. Мисалы мен 4 жылда мен өзүм ушул жарык шаар долбоору боюнча мен өзүм эле иштеп келгем да. Ушул жагынан да өнүгү өзүнүкү жарык шаар долбоору болуп калды. Анан ошону да бир жолу аягына чейин чыгарып коеюн деп, бүтүрүп коеюн деп ушул максат менен баратабыз да.
Бул партиянын тизмесинин башында 2011 жылы Ысык Көл облусунда кыска мөөнөткө губернатор болгон Чукул кырдаалдар министринин орун басары болуп жүргөн Нурдин Абдылдаев турат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев, кызы Наргиза Жолдошбаеваны дагы ушул партияга киргизген. Бишкек шаардык кеңешке шайлоого Кыргызстан коммунисттер партиясы дагы катышууда. Тизмеде белгилүү мамлекеттик ишмер Султан Ибраимовдун кызы Гүлмира Ибраимова кирген. Партиянын борбордук комитетинин төрагасы, учурда Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеси менен жогорку кеңеште депутат болуп отурган Исхак Масалиев негизги басым жаштарга жасалды деп түшүндүрдү.
Алган бүт баары жашта Бишкекте мектепти бүткөн балдар кыздар. Биз жаш канатты чыгарып атабыз күрөшкө. Чүнкү биз партиянын келечегин ойлошуп керек да. Өзүбүз кайра-кайра көрсөк кичине уят болот. Аты жөнү белгисиз деп кичине аскар бизден болуп калат. Но бирок жаш балдар саясатка аралашпаган балдар көп. Коомчулукка таанымал эмес булар. Эми чыгып атат сахнага.
Республикада Журт партиясы жаштар канатын жетектеп жүргөн Мидин Канатбек уулун алдыга чыгарды. Андан кийин шаарда кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборун бир канча жылдан бери жетектеп жүргөн Алексей Петрушевский турат. Бишкек шаардык кеңешке аталган партиядан депутат болгон Бишкек курулуш фирмасынын жетекчи орун басары Гүлнара Молдубаева үчүнчү болду. Бул партиянын тизмесинде ири курулуш компаниясынын, коммерциялык банктардын жетекчилерин, жооптуу кызматкерлерин көрүүгө болот. Кыргызстан партиясын былтыр парламенттик шайлоого чейин замандаш партиясына төрага болгон Талайбек Сагынов жетектеп баратат. Экинчи орунда турган мурунку баш прокурор Камбаралы Кунгантиевдин уулу Кубанычбек Кунгантиев шаардык кеңештин соңку чакырылышында дагы депутат болгон. Үчүнчү орунда Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовдун мурунку аялы Наталья Кулматова турат. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков кызы Айдана Батырбековну кошкон. Демократ партиясы Бишкек шаардык кеңешке биринчи жолу катышып жатат. Тизмени белгилүү мамлекеттик ишмер Насердин Исановдун уулу Алмаз Исанов жетектейт. Ошондой эле АКШдагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Муктар Жумалиев тизмеде 7-чи орунда турат. Партия лидери Исакул Момункулов талапкерлер кандай талап менен тандалганын мындайча айтып берди.
Биз үчүн эң чоң критерий профессионализми, тазалыгы, мурун коррупциялык скандалдарга аралашпагандыгы, анан демократияны жактаганда либералдык экономиканы түшүнүп, ошону колдогондору да, мына шарт түзүүнү. Мамлекет тарабынан эгер шарт түзүлсө, баары өзүнүн күчтүктөрүн колдонот. Анан мамлекет оңолот деген ушундай принцип менен да.
Бишкек шаардык кеңеште жалпысынан 45 орун бар, ага 14 партиядан 1115 адам атсалышып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги акыркы сүйлөшүүлөрдө кыргыз-өзбек чегарасындагы талаштуу 14 тилкенин жетөө боюнча орток пикир табылды деп белгилеп, муну менен эки тараптын карама каршылыгын пайда кылбаган тилкелердин саны 56 деп маалымдады. Кыргызстан тарап болсо орток пикир табылган аймактар боюнча так маалымат берүүдөн карманууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстан тараптын маалыматында болсо, 8 ноябрдан 13 ноябрга чейин Фергана облусунда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жумушчу топтору чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү. Анда айрым талаштуу аймактар боюнча эки тараптын сунуштары дал келип, орток пикир табылганы гана уч кайым маалымдалган. Кыргыз өкмөтү азырынча талкууланып өткөн аймактар тууралуу ачык маалымат берүүдөн баш тартып, жаңы жылдын алдында гана кеңири кабарланарын билдирүүдө. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чечиле элек 50 ашуун талаштуу аймак бар. Булардын ичинен эки тарап тең өзүнүн менчиги көргөн тилкелердин башында Орто Токой суусактагычы жайгашкан аймак турат. Суусактагыч Кыргызстан аймагында жайгашса да, ага ээлик кылуу тизгинин эки тарап тең бири-бирине ыраа көрбөй келүүдө. Алсак быйылкы үңкүр тоо чыры. Теле мунарада иштеген кыргызстандык байланыштардын 22 күн бою Өзбекстанда кармалып жатышынын негизги себеби дал ошол Орто Токой суусактагычына Өзбекстан милиция кызматкерлерин кое албайт деген кыргыз өкмөтүнүн чечими болгон. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Курман Акын Матенов Өзбекстан тарап чек ара маселесин чечүүдө Орто Токойду негизги күрөө тамыр катары кармап келе жаткандыгын айтат.
Көп маселелер боюнча өзбек тарап биздин немелерди кармап алышат. Уязвимый жерлери бар деп, мисалы үчүн Орто Токой боюнча биз эч качан артка кете албайбыз. Ал эми биздин жердин тем более границанын тилкесинен 12 километрдей жайгаштырса, анда немелерди булар кармап алып ошолорго баскынды кылып, алар жөн эле макул деп коюп турган жерлерди ошентип неме кыла беришет да.
Эки ортодогу талаштуу жер тилкелердин ичинен 24 участок Жалал Абад облусунун аймагында. Анын ичинен басымдуу бөлүгү Аксы, Ала Бука райондорунда жайгашкан. Аксы районундагы чек ара чыр-чатактары боюнча эксперт, конфликтолог Абдырайым Ахматбековдун айтымында
үңкүр тоо чечилди деп коюлду, бирок билбеймин бунун чечилишине жердеги эл дагы ишенбейт да. Ахиллесовот дейт да, алган күнү бизди кутубузду бастыра беретилер. Бөлмө точкага алып калды.
Силепчилердин баамдаганы боюнча сүйлөшүүлөр Фергана облусунда жүргөн соң облустун Баткен жана Ош облустары менен чек арасындагы талаштуу аймактар тууралуу болушу ыктымал. Анткени Кадамжай, Баткен, Карасуу жана Арван райондорунда коңшулаш Өзбекстан менен талаштуу Барак, Сохан анклавтары баштаган Гава, Гавасай колоттору да бар. Арван районунда 6885 гектар жер 1995 жылы коңшулардын Мархамат районуна узак мөөнөттүү ижарага берилген. Карасуу районунун 110 гектар жери чек арадагы Шархансай каналын түздөө учурунда коңшулардын Коргон Төбө районуна өтүп кеткен. Бул жерлер боюнча эки тарап эмгиче бир пикирге келе элек. Өзгөн районундагы Кемпироват суусактагычы да Өзбекстанда Анжиян суусактагычы деп аталып, эки ортодо талашты. Өзбекстандын Чоңгара жана Сохан анклавтары Кыргызстанда 1955 жылы, андан кийинчерээк Шахимардан анклавы пайда болгон. Сохан анклавынын жалпы аянты 325 чарчы чакырым. Анклавтагы 19 кыштакта жашаган 60 миңге чукул элдин 99% этникалык тажиктер, 0.72% кыргыздар түзөт. 1991 жылы эгемендик алган соң Өзбекстан анклавтарына Кыргызстандын жолдору аркылуу эркин кирип чыгууну камсыздоого жетишти. Бул аралыкта Кыргызстандын Баткен облусунда Сохан анклавын айланып өткөн Бүлгөн Бүргөндү Баткен жолу курулду. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси чечилбей татаалдашып келатканына 10 жылдан ашты. Курбанакул Матеновдун маалыматы боюнча өзбек тарап мурдараак келишип кол коюлган айрым протоколдорун кийинчерээк чакыртып алып, жокко чыгарган учурлар арбын.
Описание деп коет, эки тараптын ортосунда жазуу болгон, бирок кийин өзбек тарап өздөрүнүн эмесин кол коюлган нэмелерин кайрадан отзывать этип алышкан да. Ушундай бир чоң маселелер бар.
Ошентип чек ара маселеси чечилбей келатканын улам эки өлкөнүн ортосунда түрдүү чыр чатактар чыгып келген. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов өлгөн соң өзбек тарап мамилесин бир аз жумшартып, мурунку кол коюлган протокол келишимдерди талаштуу жерлер маселесин кайра карап чыгууга макулдугун берген. Август айынан бери жалаң чек ара маселеси боюнча эки тараптын ортосунда 5 жолу сүйлөшүүлөр болду. Баткендеги чек ара маселелерин, андан чыккан чыр чатактарды иликтеп келген конфликтолог Хайтали Айкынов 20 жылдан бери бир пикирге келе албай, аягына чыкпай келаткан чек ара маселеси эми чечилет деген үмүттө.
Негизи ошо адамдар пайдаланып аткан, жашап аткан жерлерге келгенде ушул тартыш болуп келаткандыгы эки тараптын эки башка карта менен иштеп аткандыгы болуп эсептелинет. Узак мезгилге созулган иштер ошондой болсо дагы үмүт кылсак болот, мамлекеттер аралык комиссиялар саясий чечимдерге барат деген үмүтүм бар мен.
Кыргыз өзбек чек ара маселесин талкуулаган сүйлөшүүлөр жыл аягына чейин дагы эки ирет болору күтүлүүдө. Өкмөттөн маалымдашкандай, эмки жолугушуу Кыргызстанда болот. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Белиз өлкөсүнөн Кыргызстандын УКМКсына жиберилди делген Альфа Телеком боюнча документтерди башкы прокуратура текшерүүгө алат. Ал документтерге ылайык 2015 жылга чейин Альфа Телекомдун акцияларынын 50% сатылган учурда Ата Мекен фракциясынын айрым депутаттары өздөрүнө тиешелүү акциялардан түшкөн кирешени бөлүп алмак. Бул арада Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн Бишкектин Баятов көчөсүндөгү үйүнө кимдир бирөөлөр киргенин азаттыкка билдирди. Москва Вашингтон менен мамилесин калыбына келтирүү үчүн кызматташууну кечиктирбей баштоого даяр. Бул тууралуу Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков билдирди. Молдовадагы президенттик шайлоонун жыйынтыгында орусиячыл талапкер Игорь Дадон жеңишке жетти. Ошол эле учурда Болгариядагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында дагы бир орусиячыл талапкер Румен Радев жеңди. Транспорт жана байланыш министринин мурдагы орун басары Эрнис Мамыркановго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Берүүбүздү улантабыз. АКШнын президенттигине шайланган Дональд Трамп шайлоодон кийин мусулмандарды жана латын америкалыктарды жектөө тууралуу кабарларга өкүнүчүн билдирип, расисттик чабуулдар бирөөнүн мүлкүн талкалоо токтоого тийиш деди. Трамп кылмыш жасагандарды өлкөдөн чыгаруу, Мексика менен чек арада дубал куруу пландарын да бышыктады. Айнура Жекше кызы улантат.
13 ноябрда CBS каналынын 60 мүнөт программасына берген интервьюда Трамп ошондой эле мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо ниетин кайталап, кызматына киришкен эмки январдан тарта 3 миллиондой киши АКШдан чыгарылышы мүмкүн деди. Миллиардер бизнесмен, кеп кылмышкерлер, кылмыштуу топтордун мүчөлөрү, наркоаткечиликке аралашкан адамдар тууралуу жүргөнүн белгиледи. Ал эми шайлоо кампаниясы учурунда Трамп Кошмо Штаттарда жүргөн 11.3 миллиондой чет өлкөлүк мыйзамсыз жаранды чыгараарын айтып келген. Мексика менен чек арада коопсуздук дубалын тургузуу планынан тайбай турганын айткан Трамп, ал айрым тилкелерде гана курулаарын, калган жерлерде тосмолор менен чектелерин тактады. Шайлоо алдында болсо республикачылардын талапкери мексикалык айрым мигранттарды кылмышкерлер деп атап, шайланып калса мыйзамсыз келгиндерди артка кайтарарын жана эки өлкө ортосунда бетон дувал тургузууну убада кылган эле. Трамптын каршылаштары ландшафтын өзгөчөлүктөрүнөн улам курулушту ишке ашыруу мүмкүн эмес деп долбоор кымбатка түшөрүн айтышса, бизнесмен өзү 8 миллиарддан көп эмес доллар коройт деп эсептейт. Ошол эле интервьюсунда Трамп бир жыныстагы адамдардын расмий баш кошуусуна каршы эмес деген жогорку сот бул боюнча өз бүтүмүн чыгарганын айта кетти. Президент катары 400 миң доллардык эмгек акысынан баш тартып жылына бери дегенде 1 доллар алууга мыйзамга ылайык милдеттүү экенин белгиледи. Ал эми президенттик жарыштагы атаандашы демократ Хиллари Клинтон тууралуу сөз кылып жатып, Трамп мурдагы мамлекеттик катчынын жеке электрондук почтасын кызматтык кат алышуу үчүн пайдалангандыгы боюнча тергөө жүргүзүү үчүн прокурорду дайындоону дагы ойлонорун айтты. Шайлоо алдындагы ереөлдөрдүн биринде ал президент болуп калса, Клинтонду түрмөгө отургузугарын айтканы бар. CBS-теги маегинде Трамп Клинтон түгөйүн жакшы адамдар деп атап, аларга жамандык жасагым келип эйттеди.
Билл Клинтон шайлоонун эртеси чалды. Бул ат салышуу өтө кызыктуу болгонун, мурда мындай жарышты көрбөгөнүн айтты. Чын жүрөгүнөн мамилесин көргөздү.
Ошол эле 13 ноябрда жаңы администрациянын жетекчилигине Республикалык партиянын улуттук комитетинин төрагасы Райан Прибус дайындалары белгилүү болду. Ал эми Трамптын шайлоо штабын башкарып келген политтехнолог Стивен Беннен биринчи кеңешчиси болмокчу. Трамп бул эки болочок жетекчини шайлоо кампаниясы учурунда аны менен мыкты иштешкен лидерлер катары сыпаттады. Жаңы шайланган президент администрациясын расмий инаугурация белгиленген эмки жылдын 20-январына кеминде 2 ай калганга чейин түзүүгө тийиш. Демократ мыйзам чыгаруучулар Трамп менен айрым маселелер, мисалы инфраструктураны өнүктүрүү боюнча кызматташтарын жокко чыгарышпайт. Ошол эле маалда демократтар президенттин башка пландары, мисалы мыйзамсыз мигранттардын массалык депортациясы, салыктарды төмөндөтүүнү кадамдарына каршы болушарын белгилешет. Ал ортодо Трамптын шайланышына нааразы болгондор көчө чыгууларын улантышууда. Портланд, Орегон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес жана башка жерлердеги демонстранттар анын үгүт кампаниясы маалында айтып келген убадаларына, асыресе иммиграцияны чектүү, АКШ-га кирген мусулмандарды каттоого тургузуу пландарына каршы, ошондой эле аялдарга асылган деген дооматтардан улам нааразылыгын айтып чыгышты. Жекшембиде ондогон демонстрант кармалып, бир нече полициячы жараат алганы кабарланууда. Трамп адегенде бул акцияларды маалымат каражаттары шыкактоодо деп айтып келсе, кийин оюн өзгөртүп, ал адамдардын улуу өлкө үчүн күйгөндөрүн кубаттап, баардыгыбыз биригип, өлкөбүз менен сыймыктанабыз деп твиттерге жазды.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз.
Керекте Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында АКШ-дагы шайлоо жыйынтыгына карата Евразия чөлкөмүнүн мамлекеттер тарабынан жасалган билдирүүлөрү, Украинада президенттин досу саналган Одессанын губернатору Михаил Саакашвилинин өз каалоосу менен кызматтан кетиши, 75 жаш курагында дүйнө салган Өзбекстандын эл акыны Абдулла Ариповдун чыгармачылыгы, Москвага чейин жеткен кыргыздын шан шөкөттүү тойлору жана 3D принтер менен колдун протезин жасай баштаган казак ишкерлери туурасындагы макалалар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 LTR телеканалынан көрүңүздөр.
Берүүбүздү улантабыз. Москвада иштеген мекендештердин арасында бирин бирин акча үчүн алдап тономой, көз боемочулук жана ушул сыяктуу коомчулуктагы жагымсыз окуялар тууралуу кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда мигранттардын ак эмгек маңдай тери менен тапкан акчаларынын эсебинен жашоого ык алгандар көп. Паракорчу тартип сакчылары, амалкой жумуш берүүчүлөрдөн тышкары мекендештердин арасынан чыккан шылуундар да кездешет. Москвада пол жууп, үч баласын жалгыз бой багып жүргөн Айнураны кечинде иштен кайтып келе жаткан маалында бетине чүмбөт тагынган бейтааныш жигит тоноп кеткен.
Метрдон чыгып кетип атканымда бир бала мага сүйлөдү. Чоңгуз, сиз да ушул жакта жашайсызбы деп. И карасам кыргыз бала экен. Бетинде медицинский маскасы бар, кара шапка кийген. Ошол бойдон мен балага маани берген жокмун. Метро көздөп кетти. Мен үйгө көздөп кеттим. И үйгө жетейин деп калганда, эки дом калганда жанагы бала ошол жерде күтүп туруптур мени. Ал бала жанымда кошо басып келди дагы, атың ким деп ушундай деди. Мен эми кыргыз балдар квартира сурап атса деп жакшы эле ойдо колумду катып кармап алган, анан колумду кой бер деп баркага көздөп оозумду катты кысып басып туруп эле колуну тартайын десем уже колумда бычагы бар, мойнумда экен эле бычагы. Сумкамды талашып калды. Сумкамды талашканда эле мен түшүндүм, что сумкамды талашып атканын. Анан бир убакта бир өзүм карасам эле бала чуркап кетип атыптыр, анын аркасынан дагы бирөө чуркап кетип атыптыр. Ошондо сумкамда полный документтерим бар болчу, карточкам да бар болчу.
Кыргызстандык Бактыбек болсо, курулушта чогуу иштеген жердеши 20 чактыдай баланын айлыгын алып алып, дайынсыз кеткенин айтып турду.
Мен стройкага баргам да, бир интернет аркылуу чакырганда баргам. Барып, ал жерде иштеп атсак, бригадири жана орус менен ортомчу ушул жеңиш деген кишиден. Анан ал акча берип жүргөн, орустан алып, то есть бизге берчү да. Биз ал бала бербей атат, бербей атат, орус бербей атат деп жүрүп, орус бербей атыптыр, анда берсе берет деп жүрүп, 2 ай өтүп кетти. Мына май, июнь, июлдун аяктарында кайра биз орусга бардык да. Анан прагаттын өзүнө кирип, биз сен ушундай обещать этип келгенсиң, еще дагы 2 ай өтүп кетти, десем силерге эмне берген жокпу? Полный акчаны мен которуп берген, анан жанагындай компьютеринде полный эмелер бар, выдачалар, отчеттордун баарын көрсөттү да бизгечи.
Бакытбек укук коргоо органдарына кайрылган эмес. Интернетте социалдык тармактар аркылуу дайынсыз жоголгон жеңиштин сүрөтүн таркатып, дарегин тапса өзүнчө сүйлөшүүгө бармакчы. Ал эми Өмүрбек Москвада 71 жаштагы кыргызстандык кемпирге алданып, бирок полицияга барып арыз жазуудан өзү уялганын айтат.
Ал аял чоң эле кемпир экен, ажыга барып келгенмин деди эле. Ошого ишенсиз, ажыга барган аял алдайбы экен деп. Ошол сентябрда эле 1-2 күн өткөндөн кийин эле 30 ашык адам жабыр тартып арыз жазылды деген эле да. Жок, аэропортко барып билбедим, билетин өзүн берген жок да ал. Ишеничтүү эле офиси бар экен, Добрынский метрода, кадимкидей эле билет саткан жерчи.
Москвада мекендештер арасында болгон мындай кылмыштардын бети көбүнчө ачылбай калат. Жердештерин сызга отургузгандар мекенге чыгып же Орусиянын кең кучагына сиңип кеткендиктен алардын изин суутпай кармап калуу оңойго турбайт. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Алдыда чылымкор робот жана кванттык чекитке негизделген алгачкы дисплей тууралуу айтып беребиз. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Чылымкор робот. Тамекини паровоздой буркуратып тарткан мындай роботту Гарвард университетинин окумуштуулары жасашты. Робот удаа-удаа чеккен 10 чылымдын түтүнү кыпындай бетинде тирүү клеткалар өстүрүлгөн сенсорго жөнөтүлөт. Ал клеткалар дени соо жана оорукчан адамдардын өпкөсүнөн алып өстүрүлгөн. Илимпоздор сенсордун бетиндеги клеткаларды пайдаланып, тирүү организмге чылымдын түтүнү кандай таасир эткенин изилдешмекчи. Демейде мындай тажрыйба жандыктар менен жүргүзүлөт. Америкалык окумуштуулар чылымкор роботтун жардамы менен өпкөнүн дем алуусун кыйындаткан илдетти да изилдемекчи. Дем алуу жолдорундагы абанын агымын азайтып, улам күчөп отурчу береги дарт өпкөнүн хроникалык илдетине алып барат. Ал өөрчүсү эмфиземага жана хроникалык бронхитке айланат. Бүгүн дүйнө жүзүндө андай дарт менен 65 миллионго жакын адам ооруйт. Чылымкор робот тамекинин түтүнүн атайын өпкөгө окшоп жасалган микрореспиратордун жардамы менен сорот. Окумуштуулар робот чеккен чылымдын санын каалагандай көбөйтө да, азайта да алышат. Бул эксперимент болочокто өпкөнүн түрдүү хроникалык илдетин дарылоочу дарыларды жасоого жана аларды сынактан өткөрүүгө салым кошот. Түштүк кореялык окумуштуулар кванттык чекитке негизделген жогорку сапаттагы экрандарды жасашты. Алар жарыктын жардамы менен кванттык чекитти материалдын бетине өтө чоң тактыкта жайгаштыруучу фотолитографияны, ошондой эле электр зарядын пайдаланып, кванттык чекитти материалдын бетине тегиз, көлөмү боюнча кезеги менен кат-кат кылып жайгаштыруучу технологияны колдонушкан. Жарым өткөргүч материалдардын жарык бөлчү нанобөлүкчөлөрү же кванттык чекиттер мындан 40 жылдай мурда ойлоп табылган. Бирок өндүрүштө кванттык чекиттерди болочок экрандын бетине тегиз, бир биринен бирдей аралыкта жайгаштыруунун жеткилең ыкмасы жок болчу. Жаңы технология кванттык чекиттүү экрандарды жасаганды арзандатканга катар, аларды мурдакыдан сапаттуу да кылат.
соңку илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг баракчабыздан таба аласыз. Ал эми азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын кечки саат 10:00 НТС телеканалынан өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле биздин бардык видеолорду дагы сайтыбыздан таба аласыз. Маселен, азыр биздин башкы баракчабызда нарында жолчулар жетекчини кабыл алышпады. Кыргыз жаңгагы Европада баалуу жана депутат Алмамбет Шыкмаматовдун бийлик күмөндүү кагаз көрсөтүүдө деген аталыштагы видеолорду тапсаңыз болот. Берүүбүздү бир нече саамдан кийин улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Студияда Элиза Кененбаева.